Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v kulturnih utrinkih Radia Ognjišče. V velikem tednu smo predstavljamo teme, ki so povezane z največjim krščanskim praznikom, no morda ste zasledili, da je v Mestnem muzeju Ljubljana že eno leto na ogled razstava 2000 let Emone, mesta v imperiju. Ta razstava bo na ogled še do 31. maja letos. Danes pa bomo nekaj o tej razstavi in seveda tudi o kristjanih v Emoni izvedeli iz ust kustosinje za antiko Mestnega muzeja Ljubljana, doktorice Bernarde Županek. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Mogoče začneva današnje kulturne utrinke kar s kratkim utrinkom o razstavi. Kako ste zadovoljni s tem, kar se je v tem letu dogodilo, kar se prepoznavnosti Emone kot rimskega mesta tiče?
Ja, pravzaprav smo kar zelo zadovoljni. Ne samo razstava, tudi številni dogodki, organizirani v okviru Mestne občine Ljubljana, mislim, da so Emono spet pripeljali v ospredje.
Katere so tiste stvari, morda, ki jih gledalci pred to razstavo niso vedeli ali pa jim niso bile tako zelo pred očmi?
Ja, na razstavi smo želeli izpostaviti vlogo Emone kot ene od mnogih mest v ogromnem rimskem imperiju, se pravi v tej orjaški 5 milijonov kvadratnih kilometrov veliki tvorbi, v kateri mesta so centri, so neka središča moči, ugleda, so administrativno upravna središča, središča kulture, ekonomije.
Bi najem pogovor kar nadaljevala z škofijo v Emoni, tudi to je recimo ena izmed stvari, ki jih je treba povedati, namreč, da naše mesto, prestolnica Ljubljana, je sedež škofije že, mislim, da od 4. stoletja.
Res je, Emona je od 4. pa do 6. stoletja sedež škofa.
Kaj vemo o tej krščanski občini v Ljubljani?
Prve podatke o krščanski občini v Ljubljani imamo šele relativno pozno, iz druge polovice 4. stoletja. Pravzaprav zato, ker v arheološkem zapisu krščanstvo ni zelo dobro prepoznavno, dokler se ne začnejo graditi večje krščanske zgradbe. To so v Emoni v drugi polovici 4. stoletja najprej molilnice, poznamo iz Emone dve molilnici, dva prostora, kjer se kristjani zbirajo k molitvi in potem kmalu zatem vidimo spet nove zgradbe. Izpostavim predvsem zgodnje krščansko središče pri osnovni šoli Majde Vrhovnik ob Erjavčevi. Tam je v konec 4. stoletja, v začetku 5. zgrajen cel kompleks, cerkev, bazilika, potem zraven krstilnica, objekt za krščevanje in spremljevalni objekti, ki verjetno med drugim predstavljajo sedež škofa oziroma stanovanje škofa.
No, ta arheološka izkopavanja so bila opravljena že kar pred nekaj časa. So se pojavile kakšne nove ugotovitve glede tega?
Ja, v zadnjih letih smo odkrili drugo krščansko molilnico iz Emone. Prva je bila na prostoru, ki sva ga pravkar omenila, druga je bila odkrita na prostoru NUK 2, se pravi na območju, kjer naj bi se zgradila nova narodna in univerzitetna knjižnica. Ta molilnica je sočasna, tako da gre za dva objekta, očitno precej velike ali pa aktivne krščanske občine v Emoni.
Zanimivo je, da takrat, ko se pojavijo v nekem mestu kristjani in seveda recimo že po tem času edikta, se pravi, ko so dobili svobodo, se na nek način življenje v teh rimskih mestih začne spreminjati in kristjani so k temu aktivno pripomogli. Kako, doktorica Bernarda Županek?
Tako je, tisto, kar vidimo po skoraj vsem rimskem imperiju v 4. in 5. stoletju je spreminjanje v načinu, kako mesta živijo. Krščanske občine svoje investicije usmerjajo seveda v krščanske stavbe, v bazilike, v molilnice, tisto, kar sem že naštela. Hkrati pa seveda izumirajo poganski običaji, izumirajo oziroma so tudi odpravljene gladiatorske igre, gledališke igre, podobni obiski terem, vse to, kar se stavlja drugače, poganski vsak dan v rimskem mestu. In seveda uveljavljajo se krščanski običaji, procesije, festivali, maše. Tako da mesta zaživijo na en drug način. Ne gre za propad, gre za spremenjeno življenje v rimskih mestih.
In tudi ta bazilikalna oblika sakralnega prostora zdaj nekako postane centralni del mesta.
Res je, ja, kristjani po tem kratkem obdobju molilnic, ki so v bistvu čist običajni neke hale, prevzamejo rimsko civilno baziliko, ki je v rimskem času pač civilni prostor, za svojo osrednjo krščansko arhitekturo in ja, bazilike se postavljajo potem v osrednjih prostorih mesta ali pa pritegnejo, naredijo same svoj prostor v mestu. To je potem centralni prostor druženja, prostor, kamor redno zahaja ljudje.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče ob razstavi 2000 let Emone, mesta v imperiju, ki je še do 31. maja na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana. Je z nami kustosinja za antiko, doktorica Bernarda Županek. Govorimo pa torej o Emoni, ki slavi 2000 letnico svojega obstoja. Ugotovili smo, da je od 4. stoletja naprej v Emoni tudi škofijski sedež. Tudi v literaturi tistega časa lahko zasledimo dokaj živahne stike emonskih kristjanov z ostalim rimskim imperijem, kaj ne?
Res je, tisto, kar bi posebej izpostavili, sta ohranjeni dve pismi Hieronima oziroma svetega Hieronima, enega od cerkvenih očetov, ki jih piše v Emono. Eno piše menihu Antoniju, drugo emonskim sestram, se pravi neki skupnosti vernic. Obedve nam povesta, da ima ta emonski krog živahne stike pravzaprav srčiko tedanjega krščanstva.
Z tega časa je poznan tudi škof Maksim Emonski. Mogoče bi najin pogovor nadaljevala s temo, kako so verniki v Emoni praznovali veliko noč, ko smo ravno v velikem tednu. Ja, mislim, da to dokaj zanimiva tema. Prosim.
Zelo zanimiva, posebej, ker gre za drugačen običaj krščevanja, kot ga poznamo danes. V tem prvem času se namreč krščuje praviloma samo odrasle ljudi. Po relativno dolgem času študija, po nekako dveh do treh letih študija, krščuje se jih ravno v tem velikonočnem času, in sicer v noči med Veliko soboto na Veliko nedeljo. Po prečuti noči, po noči, ko se pač pojejo psalmi, ko se moli, ko se pripravlja, ko se tudi že prej nekaj dni pustijo, so potem ti katehumeni pripravljeni na krst, ki se zgodi skodaj zjutraj. Za krst so imeli posebne prostore, krstilnice, to je to, kar imamo ohranjeno iz Emone ob današnji Erjavčevi, in ta krstilnica je emonska krstilnica je krasen objekt z večbarvnimi mozaiki in paradoksalno pravzaprav samo enkrat letno uporabljena. Notri se seveda zbere ta krščanska občina, katehumeni se slečejo, mazili se jih s oljem in potem jih v bazenčku, krstilnem bazenčku pričaka duhovnik, ki jih trikrat potopi v imenu seveda očeta, sina in svetega duha in jih tako krsti in potem goli stopijo na drugi strani po stopnicah ven iz bazenčka v novo življenje, se ogrnejo v belo obleko, ki jo potem nosijo do Bele nedelje.
Gre za tak lep obred, ki je bil seveda bolj navzoč v teh časih starih kristjanov. Doktorica Bernarda Županek, ko govoriva o pomenu kristjanov v Emoni, če se ozreva potem naprej proti zatonu imperija, kako so se te stvari v Ljubljani dogajale tam okoli 6. stoletja, ko Emona propade?
Ja, pravzaprav imamo o zatonu Emone med strokovnjaki več različnih mnenj. Eni so mnenja, da propade že v 5. stoletju, drugi, da nekako celo živi do nekak sredine 6. stoletja. Videti ni, da imamo na tem prostoru nek neposreden stik s Slovani, ki se naselijo ravno malce kasneje. Tudi tiste podatke, ki jih imamo v slovanski naselitvi, je videti, da se naseljujejo drugje, stran od Emone. Vsekakor je Emona dobro vidna še nekaj časa. To je nekak, tudi bom rekla, trenutek, ko krščanstvo zamre na tem območju in potem seveda sledi stoletja kasneje ponovno pokristjanjevanje Slovanov, kot rečemo.
Zanimivo pa je, da so neke stvari, seveda, ki so jih takrat Rimljani nastavili, dobro vidne tudi danes. Recimo, najbolj fascinantna morda je razporeditev ulic, ki potekajo danes v Ljubljani natanko tako, kot so potekale v Emoni.
Ja, Emona je kar dobro vidna v urbanizmu tega osrednjega centralnega dela Ljubljane. Kot cela antika nam je seveda pustila kar nekaj sledov v naši kulturi. Za njo Ljubljančani vejo že nekako od 17. stoletja naprej, ko jo v času ljubljanskega baroka povezujejo predvsem zgodbo o Argonautih kot ustanoviteljih Emone in posledično Ljubljane. Je bila pa Emona tudi kar dobro znana v času velikih izkopavanj 70., 80., 90. let, ko je postala neke vrste blagovna znamka, vsi se verjetno spomnimo, ki smo bili od takrat še, trgovine Emona, recimo, je bila znana, zdaj misli, da je to Emona, Obala, Koper, nekaj tazga.
In morda še sklep najinega pogovora. Razstava je torej na ogled do 31. maja, še vedno tudi z vrsto sočasnih dogodkov, ki razstavo, ki je sicer lepo postavljena, tudi z besedo in dogajanji nekako utemeljujejo, povejo nekaj več, mogoče še s tem zaključiva.
Hvala, ja, ob razstavi imamo organiziranih več vodstev, delavnic in različnih drugih dogodkov, tako da lepo vabim k ogledu.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, toliko za danes v Kulturnih utrinkih. Z nami je bila kustosinja za antiko Mestnega muzeja Ljubljana, doktorica Bernarda Županek, ki se ji lepo zahvaljujem za obisk v našem studiu in za predstavitev Emone mesta v imperiju.
Hvala. Hvala.